Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годин. У Праской студии вас витают Сергей Шупа
и Валер Калиновский.
Сегодня четверг 20 листопада. Починаем нашу программу в живом эфире, и она прогучит до 8 годины раницы. В нашей сегодняшней программе новины, информация про надворье, огляд друку, актуальное поведомление наших корреспондентов, размовы с нашими гостями в живом эфире, разваги громадского редактора тыдня и музычная сторонка. Але почнем программу коротким оглядом международных новинов. Кали ласка, Валер.
Вакол свету за 100 секундов.
Кошты акций индустриальных компаний у США, Японии, Паўднёвай Кореи за вчерашний день потонели на 5%. У першиню с 2003 года индекс Dow Jones упал ниже уровня у 8000. Одночасово танее нафта на азиатских рынках и сегодня продают по 53 доляры за баррель. Генеральный секретарь АН Пан Ки Мун заявил, что сомалийские пираты отримали сёлета в якости выкупов 30 миллионов долларов. И он закликал знайти прагматичный и эффективный способ покончить с пиратством ля берегов Сомали. С початку года пираты захопили 65 гандлёвых суднов. Российский премьер Владимир Путин сегодня мае звернуться до з'езду партии «Одиная Россия». Партия мае 2/3 у Российской Державной Думе. Суд по справе об забойстве российской журналистки Анны Политковской будет проходить далей за зачиненными дверима. Решение принятое на просьбу присяжных, которые отмовились выходить в залю у присутности журналистов. Белый дом заявил, что президент США Джордж Буш мае в этой выходные встретиться с президентом России Дмитрием Медведевым. Перемовы запланированы в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества у Перу. Главнокомандующий силами НАТО в Афганистане рекомендовал дать больше полномочий мясцовым керовникам, каб спынить гвалт в Украине. Пропанова тычется и лидеров Талибану. У Ирана заблокованы доступ до 5 миллионов сайтов в интернете, которые иранские влады полечили аморальными альбо ворожими. У лику забороненных шматликие сайты с политичной и правооборонной информацией, блоги диссидентов. Организация Объединенных Наций запросила у державу сябров 7 миллиардов долларов на допомогу жыхарам Африки и Близкого Усходу. Сродки пойдуть на оказание допомоги 30 миллионам жыхаров этих регионов, которые находятся у наибольш бедотным стане. Это самый буйный запыт за всю историю ААН.
Дякую, это был Валер Калиновский с международными новинами. А зараз пару слов про змест сегодняшней программы. У Менску завершился суд над стваральниками черговой финансовой пирамиды. Чому историк Игор Ляльков вырашил дельничать у президентской гонцы? Днями у вёсцы Бобр мастак Алесь Пушкин был сбитый, як он отреагировал на это здарэнне. Сегодня сусветный день дитяти, и мы с этой нагоды поговорим про лёс белорусских сиротов. И еще информация про надворье. Сегодня у Беларуси чекается дождь. Температура у Витебску, Могилеве, Гомелі +2, +4, у Менску, Бересті +4, +6, і у Городні 6-8 градусів тепла. У Менску 7 годин 3 хвилини. У Білорусі наближаються президентські вибори. Літерально праз 2 гады громадяни Республіки Білорусь знову примуть удел у шоу, ну, може, не так захопляльним, як сьолітнє американське, у якої усі укладають ніякі свої надії, хто на пірамени, хто на заховання статус-кво. Але, бодай, ніколі ще так рано не починалися розмови про махчимих претендентів на діло виборах. Сьогодні ми поговоримо з одним з тих, хто вирішив дільничать у президентській гонці, але спочатку про іншу, так само важную тему. Чому люди дагэтуль довіряють фінансовим пірамідам? Учора у Менску були за махлярство осуджені одразу 8 чоловік, які дзейнічалі праз організації, признаныя судом фінансовими пірамідами. Чому піраміди такі живучыя? Тему вывучаў наш корреспондент Олег Грудзіловіч.
Усяго на лаве падсудных за стварэнне так званых фінансавых пірамід апынулася 10 чалавек. Працэс у партызанскім судзе Менску ішоў амаль год. У выніку з 2 чалавек знялі крымінальную адказнасць за даўніны часу, але астатніх 8 прызналі вінаватымі ў махлярстве і арганізацыі злачыннай групоўкі. Пакаранне ўсім далі рознае. Найменей 5 гадоў атрымала Ірына Ха. Болей за ўсіх 9,5 гадоў далі Тамары А. Амаль ва ўсіх асуджаных суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць. Прозвішчы асуджаных у судзе называць неахвотна.
Более, что фамилии, как бы, мы не имеем права давать. Не то, что не имеем права, но приговор еще в законную силу не вступил.
Поводле материалу справы, групповка нанесла шкоды на 1,7 миллиона доляров. По наступной схеме створали клубы из новых сябров, як складки брали гроши по 1300 доляров. Обяцали великие прибытки. Яким чином, коли нехто приводил клуб новичка, то мог брать себе из его на унеску 500 доляров. И так далее по ланцужку, вось и пирамида. Тягом 6 годов, с 1997 года, гэтак дзейнічалі под розными шильдами эконом-клуб, энерджи-клуб, бизнес-клуб Астран. На процессе выявилось, как заманить людей уживали приемы психологичного уздеяния. Чому дагэтуль розным махлярам удаецца падманваць людзей праз піраміды? Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Баганкевіч адну з прычын бачыць у даверлівасці беларусаў.
Не адлічаю асобна беларусаў ад расіян, ведь сколько в России говорится, не несите деньги, не несите жуликам деньги под большие проценты и так далее, а люди по-прежнему их несут. Остановить невозможно. Это же народ такой наш. Доверчивость большая, готовы верить всяким мошенникам. Когда мне иногда тоже звонят, где вложить деньги лучше, я обычно советую, там, где высокий процент, не вложите.
Поводя Станислава Баданкевича, у тем, что финансовая пирамида добро почувалась и в Беларуси, виноваты и контролирующие органы. Былы банкир краины уверены, что у них достатково полномоцтва, как контролировать организации, которые обещают людям шаленые прибытки, а не за все до этой мочимости уживают.
Контроль был слабый, непрофессиональный. Ну и махинаторы, ну что можно. Белорусы талантливые люди. Всегда найдут какую-то возможность залезть куда-нибудь.
Виноватыми себя осужденные не признали и будут обскаживать присуд.
Это было паведамленне Олега Груздзіловіча. Ну, параду ўжо даў Станіслава Богданкевіч. Калі вы адчуеце, што працэнт вам прапануюць вельмі высокі, падумайце, ці варта на такія граблі наступаць. Ну, а калі ў вас ёсць нейкі сумны досвід падобнага тыпу, тэлефануйце нам і раскажыце пра гэта.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 708. Даволі рана гэтым разам у Беларусі пачаліся размовы пра патэнцыйных кандыдатаў на наступных прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца ці то ў канцы 2010-га, ці на пачатку 2011-го году. Такія палітыкі, як Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч, Александр Лябедзька, Алесь Міхалевіч, паводле некаторых аналітыкаў, ўжо фактычна вядуць уласную прэзідэнцкую кампанію. Пра наяўнасць свайго кандыдата на наступных выбарах заявіў і БНФ. Ёсць спіс, у ім дзясятак чалавек, сярод якіх гэтая партыя спачатку выбера дваіх. І адзін чалавек з гэтага спісу, гісторык, палітолаг Ігар Лялько, сёння госць нашага жывога эфіру. Ігар, добры дзень.
Добры дзень, Сергей.
Ігар, вось такое першае пытанне. Учора, выступаючы ў нашым жывым эфіры, публіцыст Александр Фядута сказаў: «Я лічу, што з 20 трусоў не зробіш аднаго тыгра. Тое, што адбываецца цяпер, гэта нейкія гонкі трусоў, якія спадзяюцца, што выберуць самага вялікага труса, а потым ён пераможа тыгра. Насамрэч, яны ведаюць, што тыгра не перамогуць». Ну, это ён так вобразна вось апісаў сітуацыю з гэтымі цяперашнімі гаворкамі пра кандыдатаў. Ці вы лічыце сябе трусом, або, можа, якім іншым зверам, і што трэба, каб перамагчы тыгра?
Ну, наврать я лишу себе звером. Для того, как перемогши тыгра, на мою думку, недостатково, скажем так, объеднать там вожика с вужом, как отрымать несколько метров колючего дроту. Для этого треба иметь ясную, докладную программу деяния, эту программу донести до сугромадянов и отрымать подтримку большести из них. Это у першую чергу абсолютно необходимые заходы. Вось. Что дотычется власно той кампании, про якую вы кажете, кампании вылучшения кандидатов от партии БНФ, то тут худшей на порядку дня стоїть вирішення проблемних для партії питань. Тому, ну, особисто для мене, у першу чергу, ця кампанія розглядається як партійна кампанія по спробі вернути партії БНФ її були позиції у громадстві.
Ігор, ну, ви все одно, ви ж не думаєте тільки у рамках цієї партійної кампанії, ви думаєте, що буде далі. Ви сказали виставити програму і донести до народу. Ну, ми ведаємо, що виборці, може, все ж таки не учитуються у програми можливих кандидатів, зважаються на ніякі інші критерії. Ось часто виказується думка, що шанси на перемогу, улічуючи ось таку ситуацію у громадстві, мог би мати ніякий відомий у широким громадстві представник номенклатури. Ну, аргументи, відоме прозвище, досвід у керуванні. Ці ви згодні з такою?
Я думаю, що, коли вже казати про відомих у громадстві людей, то більш відомих за Олександра Лукашенку навряд чи можна знайти. А що стосується представників номенклатури, то я абсолютно впевнений, що, ну, скажімо, переважна більшість простих людей навіть не згадають, хто у нас в Україні з'являється прем'єр-міністром, не кажучи вже про таких більш дробних представників номенклатури. Так що, ну, скажімо так, відомість чиновників у білоруському громадстві абсолютно перебільшена. Відомість якого-небудь чиновника узровня міністра, ну, ніяк не більше, знову ж таки, у громадстві, чим відомість якого-небудь діяча з демократичних сил. Тому це все такі словні гульні, перенесення на білоруську глебу, може бути, досвіду інших країн.
Ігор, ну, все одно, ось, скажімо, коли ви пройдете перший етап, допустим, у партійний, ну і після почнеться справжня кампанія, любий громадянин Білорусі може спитатися у вас про, скажімо, таку важну річ, як досвід керування. Чомусь ось людям здається, що мусить бути ніякий такий господарник. Навряд чи, скажімо, очолювання Міжнародної комісії БНФ або Мєнської обласної організації Товариства охови пам'ятників нікого переконає. Ви ж навіть совгасом не керували.
Ну, для того, щоб бути добрим керівником держави, у першу чергу потрібно бути добрим організатором. У першу чергу повинна вміти створити добру команду з спеціалістів у різних галинах діяльності. І, ну, такий менавіта досвід створення команди і керування, скажімо так, організаціями у мене є. Ну, причому, якби, певний досвід державної служби так само присутнішає, може бути, не вельми довгий, тим не менш у відомстві, яке у той час знаходилося на узровні міністерства, мені попрацювати довелося, маю на увазі Державний комітет по архівоспроводстві. Ось, так що, я думаю, що переконати виборців тим, що, ну, якості необхідні для керування державою в мені є, мені отримається. Саме головне отримати цей непосередній контакт з виборцем.
Ігор, от тоді скажіть, будь ласка, у чим причина неудачі альтернативних Лукашенку кандидатів на попередніх виборах? Гончарика, Мілінкевича, Казуліна. У їх, ну, нібито так само були ніякі доволі добрі команди. І що треба зробити, щоб подобна історія не повторилася на наступних виборах?
Ну, тут, звісно, причина може бути вельми шмат, як об'єктивних, так і суб'єктивних.
Ну, будемо, давайте, вельми коротко, бо, ну, причина у шмат, саме головне.
Я думаю, що в першу чергу це є еклектичність програми. Програма була розлічена на те, щоб подобатися, ну, усім і кожному, а так не отримається. Треба шукати менавіта свою групу, треба, ну, бачить, щоб ця група була достатково широка і звертатися менавіто до її. Ось, коли вельми коротко.
Добре, допустим, ви виграли. Яким буде ваша перша постанова? Одним сказом.
Перша постанова – вертання до Конституції 1994 року.
Я дякую. Це був Ігор Ляльков, який спробує свої сили бути потенційним кандидатом на будучих президентських виборах. Нагадаю, ви слухаєте ранішню програму «Радіо Свобода» у живому ефірі. У Мєнську 7 годин 15 хвилин. На черзі новини Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў. Гэтак заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Вялікабрытаніі. Паводле Сідорскага, усе ўдзельнікі форуму выказалі думку, што гатовыя інвеставаць у эканоміку Беларусі. Экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Беларусі Міхаіл Марыніч мяркуе, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі.
Результаты могуць быць толькі пасля таго, як стабілізуецца ўстаноўка ў міравым крызісе.
У Лондоне адкрылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. Да канца году яно мае намер выйсці на падпісанне першых кантрактаў з еўрапейскімі аптовымі пакупнікамі нафтапрадуктаў. У Слонімскім раённым судзе разглядаецца пазоў былога кандыдата ў дэпутаты Івана Шэгі да старшыні сакратара Чкалаўскай участковай выбарчай камісіі нумар 17. Але ні старшыня камісіі, ні сакратар на паседжанні суду не з'явіліся. Яно перанесенае на 3 снежня. Іван Шэга мяркуе, што адказчыкі не з'явіліся ў суд не выпадкова.
Такіх мусіць справа яшчэ не разглядалі суды.
У Слонімі пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка. Знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў ішоў 78 год. Гаворыць паэт і краязнаўца са Слоніму Сергей Чыгрын.
Гэта быў любімы наш прафесар усяго майго курса. Ён вельмі цікава праводзіў лекцыі.
У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5000 даляраў ад індывідуальнай прадпрымальніцы.
Гэта быў Валер Каліноўскі з апошнімі навінамі з Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры на гадзінніку 7:17. І зараз я прадстаўляю вам грамадскага рэдактара гэтага тыдня. Александр Старыкевіч, журналіст, нарадзіўся ў 1972 годзе. На пачатку 90-х гадоў ягоныя артыкулы пра карупцыю ў атачэнні прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча ў газеце «Свабода», якую рэдагаваў Ігар Герменчук, выклікалі дэбаты ў Верхоўным Савеце. Некаторыя публікацыі былі нават нагодай стварэння адмысловых парламенцкіх камісіяў. Лаўрэат шэрагу ўзнагарод, міжнародных узнагародаў за журналісцкую дзейнасць. У 2004 годзе Александр Старыкевіч, ягоная газета «Салідарнасць» сталі першымі лаўрэатамі ўзнагароды шведскага пэн-цэнтру за ўклад у забеспячэнне свабоды слова. А ў 2006 годзе атрымала прэмію імя Герда Буцэрыуса «Маладая прэса Усходняй Еўропы». Сёння Александр Старыкевіч разважае пра эфектыўнасць беларускіх прафсаюзаў ва ўмовах наступаючага эканамічнага крызісу.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Ва ўсім свеце прафсаюзы заклапочаныя эканамічным крызісам і прадпрымаюць дзеянні па абароне сваіх сяброў. І толькі ў Беларусі здаецца, што прафсаюзаў практычна няма. Насамрэч, прафсаюзы Беларусі дзеляцца на дзве няроўныя часткі – незалежныя і дзяржаўныя. Колькасць актывістаў незалежных прафсаюзаў у нашай краіне складае 10 каля 10-15 тысяч чалавек па розных падліках. Натуральна, што магчымасці незалежных прафсаюзаў досыць абмежаваныя. Нават калі незалежным удаецца адстаяць інтарэсы сваіх сяброў, яны часцяком не афішуюць гэта. Логіка простая. Калі ўлады даведаюцца, што дырэктар прадпрыемства пайшоў насустрач незалежнаму прафсаюзу, то ён атрымае па галаве, і наступным разам ніякіх саступак ужо не дачакаешся. Што ж тычыцца дзяржаўных прафсаюзаў гэтай умоўна 4-мільённай арганізацыі, то яна дзейнічае абсалютна ў рэчышчы палітыкі прэзідэнта. Таму не лічыць, што ў краіне існуюць нейкія праблемы, звязаныя з эканамічным крызісам. І нават калі ён разгорнецца на поўніцу, наўрад ці можна чакаць, што Федэрацыя прафсаюзаў беларуская на чале з былым намеснікам кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Леанідам Козікам паўстане супраць улады ў абарону інтарэсаў працоўных. Беларускім прафсаюзам трэба прайсці яшчэ досыць працяглы шлях да таго, каб стаць сапраўднымі 100% прафсаюзамі, такімі, як існуюць на Захадзе. Як не дзіўна, незалежныя арганізацыі сёння бліжэй да гэтай мэты, чым дзяржаўная шматмільённая ФПБ. А пакуль што большасць працоўных вымушаная заставацца са сваімі праблемамі сам на сам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Пра эфектыўнасць беларускіх прафсаюзаў разважаў сёння грамадскі рэдактар гэтага тыдня Александр Старыкевіч.
Навіны «Свабоды».
Что стомились от этой постоянной боязни?
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете ранішнюю программу «Радио Свобода» у живым эфиры у Менску 7:21. И зараз на чарзе огляд недержавного друку. Ягор Майорчик.
У артыкуле «Ненароджаныя дзеці» Светлагорская газета «Ранак плюс» распавядае пра сучаснае стаўленне грамадства да абортаў. Паводле статыстыкі, у Светлагорскім раёне цягам 10 месяцаў 2008 году зарэгістравана 592 выпадкі абортаў. Медыкі прыводзяць навуковыя аргументы пра шкоду абортаў. Святары – аргументы маральныя. Кожнае жыццё, якое ўжо зачатае, мае права на існаванне. Нагадвае ў інтэрв'ю газеце святар царквы 12 апосталаў вёскі Чыркавічы. Таксама на старонках ранку аповед пра пошукі інвестара для светлагорскага цэлюлозна-картоннага камбінату. На гэтым тыдні прэзентацыя прадпрыемства прайшла на беларускім міжнародным інвестыцыйным форуме ў Лондоне. Праект будаўніцтва новага заводу ацэньваецца ў 1 мільярд еўра і заяўлены Беларусь у ліку найбуйных на форуме. Газета «Таварыш» галоўны артыкул нумару прысвячае пытанню карупцыі ў краіне. На думку журналістаў, кампанія па барацьбе з карупцыяй, якую ініцыяваў нядаўна прэзідэнт, ніякіх вынікаў не прынесла. Чаму? Адказвае рэдактар выдання Сергей Вазняк.
Лукашенко думает, что побороть коррупцию можно, если на чиновникам поставить еще несколько чиновников, чтобы они контролировали. Это иллюзия, потому что мировой опыт показал, что есть только один способ борьбы с коррупцией, когда на чиновникам существует гражданский контроль. Парламент, средства массовой информации, политические партии, общественные организации.
Так само на сторонках товарища аналитичный комментарий экономиста Миколая Толстика на тему «Кризис у Беларуси». На думку эканаміста, усясветны фінансавы крызіс адаб'ецца на стане кожнай беларускай сям'і. Газета «Вечерні Брэст» аналізуе, ці ёсць надзея на бязвізавы рэжым паміж Беларусю і Польшай у памежнай зоне. Днямі падчас прыёму ў гонар Дня незалежнасці Польшы генеральны консул Польшчы ў Берасці распавёў пра пляны перамоваў па гэтым пытанні. Зялёнаму праекту «Зялёную вуліцу» артыкул з гэтай назвай распавядае пра акалічнасці будаўніцтва заводу па перапрацоўцы смецця. Завод будуецца паводле нямецкіх тэхналогіяў. Праект гэты для Беларусі пілотны, эксперыментальны. Сучаснае прадпрыемства еўрапейскага ўзроўню мусіць дапамагчы Берасцю вырашыць праблему перапрацоўкі камунальных адкідаў, а таксама ілу і асадку стокавых водаў.
З аглядам недзяржаўнага друку вас пазнаёміў Ягор Маёрчык. Нагадаю, вы слухаеце «Радыё Свабода» ў Менску 7:24.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831-га, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
«Падарожжы свабоды» слухайце ў нашай вечаровай праграме. А зараз слова наведнікам нашага сайту. Паслухайце некаторыя выказванні чытачоў наконт матэрыялу, якія апублікаваны на нашым сайце. З імі вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Алексей Знаткевіч.
Кіраўнік Беларусі лічыць, неабходна стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Наведнікі сайту «Свабода.орг» абмяркоўваюць пытанне, ці можна прымусіць алкаголікаў пры дапамозе працоўных лагераў утрымліваць сваіх дзяцей. Павал.
Рэжым цвёрды ў сваёй логіцы. Для поўнай карціны патрэбныя толькі лагеры. А хто там будзе працаваць, гэта ўжо другое пытанне.
Думку развіваюць іншыя ўдзельнікі дыскусіі на «Свабодзе». Оп.
Калдыры будуць на арганізаваныя ўладай мітынгі і гулянні хадзіць. Сядзець у лагерах будуць іншыя.
Васіль.
Трэба толькі адкрыць, каму сядзець знойдзецца.
Зміцер.
Будуць ствараць гулаг. Спачатку тых, хто дрэнна выхоўвае дзяцей, потым тых, чыя сыны ў войска не пайшлі працаваць, і гэтак далей.
Ігар.
Нешта знаёмае. Здаецца, так у Савецкім Саюзе пры Сталіне разбіраліся па катэгорыях. У лагеры за тое, што баптыст, ці эсперантыст, ці гомасексуаліст. Сацыяльныя праблемы – далікатная матэрыя. Не ўсё можна вырашыць і ў багатых краінах. Але вырашаць іх можа не дзяржава, а толькі грамадства. Пра свае структуры, фонды, праграмы. Але дзе ж тое грамадства пры дыктатуры? Пры душылі няма. Вось і трэба яе бедныя ў кожную дзірку затычкай.
І Ян з Магілёву.
Вось і пачалося. Працоўныя лагеры. Якія там правы чалавека? Сёння гэтыя гарбацькі, якія паспяваліся дзякуючы дзяржаве, заўтра іншадумцы. Цікава, ці будуць адчыненыя па рэгіёнах працоўныя лагеры для дысідэнтаў?
Нецвярознік разважае.
Трэба не лагеры арганізоўваць, а чарнілы з паліцаў крамаў прыбраць.
А гуманіст прыгадвае слова кіраўніка Беларусі ў інтэрв'ю брытанскай Financial Times пра тое, як ён сам абыходзіцца са сваімі дзецьмі.
Прапаную бацькоў, якія кідаюць маленькіх дзетак у парылкі і лядовыя палонкі, таксама пасылаць у працоўныя лагеры.
І Лявон.
Ну што можна чакаць ад праваслаўнага атэіста? Цікава было б даведацца, як дапамагаў Галіне Радыёнаў не ўтрымліваць сваіх сыноў, будучы фармальна неразведзеным, лектар знання Александр Лукашэнка.
Это быў форум свабоды, выказванне нашых чытачоў на сайце свабода.орг. У Менску 727. У Беларусі, калі ўжо працягваць гэтую тэму, у Беларусі на гэты момант налічваецца больш за 32 тысячы дзяцей-сірот і дзяцей, што засталіся без бацькоўскай апекі. Каля 23 тысячаў беларускіх сіротаў пражываюць у сем'ях, палова з якіх апякунскія. І ўсё ж для 9 тысячаў дзяцей родны дом – гэта інтэрнат. Пакуль дзяржава пабудуе абяцаныя дзіцячыя вёскі, створыць дзіцячыя дамы сямейнага тыпу, многія з іх вырастуць. Праблемы усынаўлення беларускіх дзетак вывучала Інна Студзінская.
Летась беларускія сем'і усынавілі 539 дзяцей. У параўнанні з папярэднімі гадамі гэта заўважны прагрэс. У 2000-2006 годах беларусы усынавлялі па 330-360 дзетак штогод. Але гэта мізэрна мала, калі ў краіне 9 тысяч падлягае усынаўленню. Дырэктар Нацыянальнага цэнтру усынаўлення Міністэрства адукацыі Наталля Паспелава кажа:
«Если ребёнак стаў как бы доступен для усынаўлення в годзік, то я вам это усынаўленне гарантую на завтрашний день. Большинство усыновителей – это люди, которые хотят выбрать деток помладше. 6-10-летние дети особо никому не интересны. Поэтому этот ребенок сиротствует в приюте, в интернате».
В Украине 95% детей-сирот отримали сиротский статус при живых биологичных батьках. Их выхование и утримание взяла на себе держава. Тому для деток больше старейшего возрасту наибольш сприяльный вариант – трапить у опекунскую альбо приемную семью. Начальник отдела социально-педагогического педагагічнай працы Міністэрства адукацыі Галіна Рудзянкова кажа, што апошнім часам сітуацыя паляпшаецца.
Если раньше из детей, лишившихся попечения родителей, 4700 доходило до 5000 вновь выявленных сирот ежегодно, и из них на воспитание в семье устраивалось 50%, а остальные дети становились воспитанниками интернатных учреждений, то сегодня уже воспитанниками интернатных учреждений становится от 15 до 20%.
У верасні на прэсавай канферэнцыі для журналістаў расійскіх СМІ Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, хоча цягам 5 гадоў закрыць усе дзіцячыя дамы і перасяліць дзяцей у дзіцячыя вёскі. Паводле ягоных словаў, дзіцячыя дамы – гэта казармы для дзяцей. У Беларусі па лініі СОС «Дзіцячая вёска» зараз фінансуецца 10 праектаў. Дзве дзіцячыя вёскі ўжо працуюць у Бараўлянах і Мар'інай Горцы. Там жыве каля 200 дзетак. Трэція будуецца пад Магілёвам. Каб уладкаваць амаль 9 тысяч беларускіх дзяцей дзяцей, што падлягаюць усынаўленню, такіх вёсак трэба як мінімум 90. Зараз рэзка скарацілася колькасць усынаўленняў замежнымі грамадзянамі. Гэта звязана з новымі правіламі. Патрэбны пісьмовы дазвол міністра адукацыі, узгадненне працэдуры на міждзяржаўным узроўні. Гэтыя захады з'явіліся пасля гучнай гісторыі з Вікай Мароз, якую так і не адпусцілі ў італьянскую сям'ю. Летась замежнікі усынавілі толькі 16 беларускіх дзетак. Сёлета за першае паўгоддзе трох. Для параўнання, 5 гадоў таму замежнікі усынаўлялі па 700 беларускіх дзетак у год.
Інна Студзінская вывучала праблемы усынаўлення беларускіх дзетак. Дарэчы, сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень дзяцей. Сем 7:30 у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я зноў перадаю мікрафон майму калегу Валеру Каліноўскаму з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кошты акцій індустрыяльных кампаніяў у ЗША, Японіі і Паўднёвай Карэі за ўчорашні дзень патаннелі больш, чым на 5%. У першыню 2003 году індэкс Доу Джонс упаў ніжэй узроўню ў 8 тысячаў. Адначасова таннее нафта. На азіяцкіх рынках яе сёння прадаюць па 53 даляры за барэль. Генеральны сакратар Ан Пан Кі Мун заявіў, што самалійскія піраты атрымалі сёлета ў якасці выкупаў 30 мільёнаў даляраў. Ён заклікаў знайсці прагматычны і эфектыўны спосаб пакончыць з піратствам ля берагоў Самалі. З пачатку году піраты захапілі 65 гандлёвых суднаў. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння мае звярнуцца да з'езду партыі «Адзіная Расія». Гэтая партыя мае 2/3 ў расійскай дзяржаўнай думе. Суд па справе аб забойстве расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай будзе праходзіць за зачыненымі дзвярыма. Рашэнне прынятае на просьбу прысяжных, якія адмовіліся выходзіць у залю ў прысутнасці журналістаў. Белы дом заявіў, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш мае ў гэтыя выходныя сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Дзмітрыем Мядзведзевым. Перамовы запланаваныя ў рамках форуму Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва ў Перу. Галоўнакамандуючы сіламі НАТО ў Афганістане рэкамендаваў даць больш паўнамоцтваў мясцовым кіраўнікам, каб спыніць гвалт у краіне. Прапанова тычыцца таксама лідараў Талібану. Каля 30 тысячаў дэманстрантаў пратэставалі ўчора на вуліцах Прыштыны супраць плянаў ААН і Еўразвязу адносна Косава. На думку пратэстоўцаў, гэтыя пляны падзеляць правінцыю. У Іране заблакаваны доступ да 5 мільёнаў сайтаў у інтэрнэце, якія іранскія ўлады палічылі амаральнымі альбо варожымі. У ліку забароненых шматлікія сайты з палітычнай і праваабарончай інфармацыяй, блогі дысідэнтаў.
Дзякую, Валер. Гэта быў Валер Каліноўскі з міжнароднымі навінамі. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пару словаў пра тое, пра што мы яшчэ будзем гаварыць у нашай праграме. У Менску завяршыўся суд над стваральнікамі чарговай фінансавай піраміды. Чаму гісторык Ігар Лялько вырашыў удзельнічаць у прэзідэнцкай гонцы? Днямі ў вёсцы Бобр быў збіты мастак Алесь Пушкін. Як ён адрэагаваў на гэтае здарэнне? Сёння сусветны дзень дзіцяці. Мы гаворым пра лёс беларускіх сіротаў. І яшчэ пару словаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца дождж. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве, Гомлі +2, +4, у Менску, Берасці +4, +6 і ў горадні 6-8 градусаў цяпла. У Менску 7:33. У Беларусі набліжаюцца прэзідэнцкія выбары. Ну, яшчэ выбары не заўтра, нават не паслязаўтра, а толькі праз 2 гады. Тады грамадзяне Беларусі зноў прымуць удзел у шоу, можа, не так захапляльным, як сёлетняя амерыканская, але ў якое ўсе ўкладаюць нейкія свае надзеі. Хто на перамены, а хто на захаванне статус-кво. І, бадай, ніколі яшчэ размовы пра прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах не пачыналіся так рана, за 2 гады. Сёння мы пагаворым з адных з тых, хто вырашыў удзельнічаць у прэзідэнцкай гонцы. Але спачатку пагаворым на іншую, таксама вельмі важную тэму, чаму людзі ў Беларусі давяраюць фінансавым пірамідам. Учора ў Менску былі за махлярства асуджаныя адразу 8 чалавек, якія дзейнічалі праз арганізацыі, прызнаныя судом фінансавымі пірамідамі. Чаму піраміды аказаліся такімі жывучымі? Этую тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Усяго на лаве падсудных за стварэнне гэтак званых фінансавых пірамід апынулася 10 чалавек. Працэс у партызанскім судзе Менску ішоў амаль год. У выніку з двух чалавек знялі крымінальную адказнасць за даўніны часу, але астатніх 8 прызналі вінаватымі ў махлярстве і арганізацыі злачыннай групоўкі. Пакаранне ўсім далі рознае. Найменей 5 гадоў атрымала Ірына Ха. Болей за ўсіх 9,5 гадоў далі Тамары А. Амаль ва ўсіх асуджаных суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць. Прозвішчы асуджаных у судзе называць неахвотна.
Что фамилии как бы мы не имеем права давать. Не то, что не имеем права, но приговор еще в законную силу не вступил.
Паводле матэрыялу справы, групоўка нанесла шкоды на 1,7 мільёна даляраў. Па наступнай схеме стваралі клубы і з новых сяброў, як складкі бралі грошы па 1300 даляраў. Абяцалі вялікія прыбыткі. Якім чынам, калі нехта прыводзіў клуб навічка, то мог браць сябе з яго на ўнёску 500 даляраў. І так далей па ланцужку, вось і піраміда. Цягам 6 гадоў з 1997 году гэтак дзейнічалі пад рознымі шыльдамі: эканом-клуб, энерджі-клуб, бізнес-клуб Астран. На працэсе выявілася, каб заманіць людзей ўжывалі прыёмы псіхалагічнага ўздзеяння. Чаму дагэтуль розным махлярам удаецца падманваць людзей праз піраміды? Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Баганкевіч адну з прычын бачыць у даверлівасці беларусаў.
Не адлічаю асобна беларусаў ад расіянаў. Сколько в России говорится, не несите деньги, не несите жуликам деньги под большие проценты и так далее. А люди по-прежнему их несут. Остановить невозможно. Это же народ такой наш. Доверчивость большая. Готовы верить всяким мошенникам. Когда мне иногда тоже звонят, где вложить деньги лучше. Я обычно советую, там, где высокий процент, не вложите.
Паводле Станіслава Баданкевіча, у тым, што фінансавая піраміда добра пачувалася і ў Беларусі, вінаваты і кантралюючыя органы. Былы банкір краіны упэўнены, што ў іх дастаткова паўнамоцтваў, каб кантраляваць арганізацыі, якія абяцаюць людзям шалёныя прыбыткі, але не заўсёды гэтыя магчымасці ўжываюць.
Контроль был слабый, непрофессиональный. Ну и махинаторы, ну что можно. Белорусы талантливые люди. Всегда найдут какую-то возможность залезть куда-нибудь.
Виноватыми себя осужденные не признали и будут обскаживать присуд.
Пра жывучасць у Беларусі фінансавых пірамідаў распавядаў Алег Груздзіловіч. Ну, я паўтару вельмі трапную параду Станіслава Баганкевіча. Калі вы хочаце ўкласці нейкія грошы, абавязкова паглядзіце, калі занадта высокі працэнт, будзьце вельмі пільныя і асцярожныя.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філозаф Татьяна Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду вы зможаце пачуць у нашых вечаровых праграмах. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:37. Даволі рана гэтым разам у Беларусі пачаліся размовы пра патэнцыйных кандыдатаў на наступных прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца ці то ў канцы 2010-га, ці на пачатку 2011-го году. Такія палітыкі, як Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч, Александр Лябедзька, Алесь Міхалевіч, паводле некаторых аналітыкаў, ужо фактычна вядуць уласную прэзідэнцкую кампанію. Пра наяўнасць свайго кандыдата на наступных выбарах заявіў і БНФ. Ёсць спіс, у ім дзясятак чалавек, сярод якіх гэтая партыя спачатку выбера дваіх. І адзін чалавек з гэтага спісу, гісторык, палітолаг Ігар Лялько, сёння госць нашага жывога эфіру. Ігар, добры дзень.
Добрый день, Сергей.
Ігар, вось такое першае пытанне. Учора, выступаючы ў нашым жывым эфіры, публіцыст Александр Фядута сказаў: «Я лічу, што з 20 трусоў не зробіш аднаго тыгра. Тое, што адбываецца цяпер, гэта нейкія гонкі трусоў, якія спадзяюцца, што выберуць самага вялікага труса, а потым ён пераможа тыгра. Насамрэч, яны ведаюць, што тыгра не перамогуць». Ну, это ён так вобразна вось апісаў сітуацыю з гэтымі цяперашнімі гаворкамі пра кандыдатаў. Ці вы лічыце сябе трусом, або, можа, якім іншым зверам, і што трэба, каб перамагчы тыгра?
Ну, наўрад ці я лічу сябе зверам. Для таго, каб перамагчы тыгра, на маю думку, недастаткова, скажам так, аб'яднаць там вожыка з вужом, каб атрымаць некалькі метраў калючага дроту. Для гэтага трэба мець ясную, дакладную программу дзеянняў, гэтую программу донести до суграмадзянаў и атрымаць падтрымку большасці з іх. Гэта ў першую чаргу абсолютно неабходныя захады. Вось. Што датычыцца уласна той кампаніі, пра якую вы кажаце, кампаніі вылучэння кандыдатаў ад партыі БНФ, то тут хутчэй на парадку дня стаіць вырашэнне праблемных для партыі пытанняў. Таму, ну, асабіста для мяне у першую чаргу гэтая кампанія разглядаецца як партыйная кампанія па спробе вярнуць партыі БНФ яе былыя пазіцыі ў грамадстве.
Ігар, ну, вы все равно, вы же не думаете только у рамках этой партийной кампании, вы думаете, что будет далее. Вы сказали выставить программу и донести ее до народу. Ну, мы ведаем, что выборцы, может, все-таки не учитываются у программы магчимых кандидатов, возважаясь на некие и иншие критерии. Вот часто выказывается думка, что шансы на перемогу, уличивая вот такую ситуацию в громадстве, мог бы иметь некий ведомый в широком громадстве представник номенклатуры. Ну, аргументы, ведомое прозвище, досвід у керовании, ці вы згодны с такой? С таким,
ну, я думаю, что, коли уже сказать про ведомых в громадстве людей, то больше ведомых за Александра Лукашенко навряд ли можно найти. Что дотычыцца прадстаўнікоў номенклатуры, то я абсолютно упэўнены, что, ну, скажем, пераважная большасць простых людзей нават не ўзгадаюць, хто у нас у краіне з'яўляецца прэм'ер-міністрам, не кажучы ўжо пра таких больш дробных прадстаўнікоў номенклатуры. Так что, ну, скажем так, вядомасць чыноўнікаў у беларускім грамадстве абсолютно перабольшаная. Вядомасць якога-небудзь чыноўніка ўзроўня міністра, ну, ніяк не большая, знову ж таки, у грамадстве, чым вядомасць якога-небудзь дзеяча з дэмакратычных сілаў. Таму гэта ўсё такія слоўныя гульні, і перанясенне на беларускую глебу можа быць досведу іншых краінаў.
Ігар, ну, ўсё роўна, вось, скажам, калі вы пройдзеце першы этап, дапусцім, у партыйны, ну и после почнется соправная кампания, любой громадянин Беларуси может спытаться у вас про, скажем, такую важную речь, как досвед керования. Чомусь людям здается, что мусить быть некий такий господарник. Наураці, скажем, отчольвание Международной комиссии БНФ або Менской областной организации Товариства Аховы Помников некого пераканая. Вы же навод с Аугасом не керовали.
Ну, для того, как быть добрым керовником державы, в первую очередь потребно быть добрым организатором. В первую очередь повинно уметь створать добрую команду из специалистов в разных галинах деятельности. И, ну, такие именно досвід створения команды и керования, скажем так, организациями у меня есть. Ну, причем, как бы, пэўный досвід державной службы так само присутничает, может быть, не вельми долгий, тем не менее, у ведомстве, которое в той час находилось на уровне министерства, мне попрацовать довелося, мая на вазе Державный комитет по архивоспроводству. Вот. Так что я думаю, что переконать выборца у тем, что, ну, якости необходимые для керования державой у меня есть, мне отрывается. Самое главное отрывать это непосредственный контакт с выборцем.
Ігар, вот тады скажите, калі ласка, у чым причина неудачи альтернативных Лукашенку кандидатов на попередніх выборах? Гончарика, Мілінкевича, Казуліна, у них, ну, нібито так само были некие довольно добрые команды. И что треба зробить, каб подобная история не повторилась на наступных выборах?
Ну, тут, конечно, причина может быть вельми шмат, как объективных, так и субъективных.
Ну, будем, давайте, вельми коротко, бо, ну, причина у шмат, самое головное.
Я думаю, что в первую чергу это есть эклектичность программы. Программа была различена как на то, как подобаться, ну, усім и кожному, а так не отрымается. Треба шукать именно свою группу, треба... ну, бачыць, каб гэтая група была дастаткова шырока, і звертацца менавіта да яе. Ось, калі вельмі коротка.
Добра, допустим, вы выйгралі. Якім будзе ваша першая пастанова? Адным сказам.
Первая постанова вертания до Конституции 1994 года.
Гостем нашего живого эфира был историк и политолог Игорь Ляльков, который решил поудельничать у президентской гонцы. Зараз на годиннику 7.44 на черзе новини Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў. Гэтак заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Вялікабрытаніі. Паводле Сідорскага, усе ўдзельнікі форуму выказалі думку, што гатовыя інвеставаць у эканоміку Беларусі. Экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Беларусі Міхаіл Марыніч мяркуе, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнесоўцаў да Беларусі.
Результаты могуць быць толькі пасля таго, як стабілізуецца ўстаноўка ў міравым крызісе.
У Лондоне открылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. Да канца году яно мае намер выйсці на падпісанне першых кантрактаў з еўрапейскімі аптовымі пакупнікамі нафтапрадуктаў. У Слонімскім раённым судзе разглядаецца пазоў былога кандыдата ў дэпутаты Івана Шэгі да старшыні сакратара Чкалаўскай участковай выбарчай камісіі нумар 17. Але ні старшыня камісіі, ні сакратар на паседжанні суду не з'явіліся. Яно перанесенае на 3 снежня. Іван Шэга мяркуе, што адказчыкі не з'явіліся ў суд не выпадкова.
Такіх, мусіць, справы яшчэ не разглядалі суды.
У Слоніме пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка. Знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў ішоў 78 год. Гаворыць паэт і краязнаўца са Слоніму Сергій Чыгрын.
Это был любимый наш профессор всего моего курса. И он вельмі цікаво проводил лекции.
У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5000 даляраў ад індывідуальнай прадпрымальніцы.
Это быў Валер Каліноўскі з навінамі Беларусі. Я дадам яшчэ інфармацыю пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца дождж. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве, Гомлі 2-4, у Менску 4-6, у Берасці 4-6, у Горадні 6-8 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7.46 на гадзінніку, і зараз у нас яшчэ адзін госць. 15 лістапада мастака Алеся Пушкіна ў вёсцы Бобр Крупскага раёну цяжка збілі 5 мясцовых хуліганаў. Прычынай агрэсіі стала беларуская мова, і Алесь цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Алесь, добры дзень.
Добрай раніцы.
Першае пытанне, як ваша здароўе, як вы сябе адчуваеце?
Ну, лепей становіцца, але баляць грудзі і ныркі. Ну, яшчэ гематомы на твары тут трошачкі ёсць, але гэта ўжо цярпіма.
Алесь, паведамленне пра здарэнне на нашым сайце з'явілася ўчора пад вечар, але ўжо сабрала немала чытацкіх водгукаў, і ў большасці каментароў выказваецца здзіўленне і нават захапленне вашым хрысціянскім учынкам. Вы запатрабавалі для хуліганаў не пакарання, а пакаяння ў царкве. У які момант узнікла такое рашэнне?
Гэта восеньская маркотная такая вось надвор'я і жахлівае вось гэта здарэнне. Я ў міліцыі прыпісаў прозвішчы і адрэсы гэтых маіх землякоў. Все яны са станцыі Бобр-4 і адзін з жыхар горада Барысава. Я магу назваць іх прозвішчы, дарэчы, сцісняцца не трэба, таму што краіна павінна ведаць сваіх герояў. У іх ёсць мамы, таты. Вось, если патрэбна, я назаву. І я папрасіў старшага лейтэнанта міліцыі, который быў начальник это дзяжурства гэта, што кажу, завязіце мяне домой, бо ўжо позна, 19 гадзін, і я нічым не дабяруся з Крупак да Бабра. Пасля гэтага здарэння нас усіх адвезлі ў раённы аддзел ўнутраных справ для ўсіх гэтых неабходзімых працэдур, там апазнання і так далей. Вось, паглядзеўшы на гэтых хлопцаў, я падумаў адразу, калі іх ўжо адышло злосць, гэта пыл бойкі гэтай, я падумаў, што наша бязлюддзе, неасветленыя вуліцы, бабулькі і чырвонатварыя гэтыя менты, гэта пустыня, закінутыя дамы, закінуты край, усходняя Беларусь, гэта яскравая сітуацыя для усходняй Беларусі. І гэтыя п'яныя людзі, которым 20, 18, 21 год старэйшаму, который, дарэчы, вучыўся ў школе міліцыі, ці вучыцца. Шынкевіч, беларус. Я кажу потом ўжо аддзельна міліцыянеру гэтаму, Кажу, ведайте, что было бы добро им дать шанс. Нам треба, как наши девчата выходили замуж. Нам треба, как строились наши, будовались дома, садились древы. И тому говорю, давайте так. Завтра в 9:30, как они были с батьками, у церкви на ранней литургии. Когда они придут, это будет добро. Их лёс будет без судимости. Когда они не придут, тогда я уже сам особисто возьму на себя эту тяжкую роль крающей десницы Господа.
Але скажите, калі ласка, ці вы пасля гэтага, пасля недзелі бачыліся з героямі гэтай гісторыі? Як яны адрагавалі на тое, што адбылося?
Ну,
на такую вашую рэакцыю?
Учора прыезжала здымачная група «Белсат», і мы пашлі да аднаго з гэтых герояў. Лёша Біруля, 20 год, высокі, 172 сантиметра ростам, дужы хлопец, які, дарэчы, лепш за ўсіх бегаў і дагняў, мя моцна піхаў, тады ўжо астатнія набігалі і пінали ногами. І ось зайшли ми у його хату, так зненацку одразу. Там нас зустріла віруюча, православна мать, яка думає о царстві небесному. І вона, до речі, ходить у нашу Бобрську церкву. Там було ще двоє його братів і сестер маленьких, от різних мужів. І вони приїжджі. І вони білоруси, але приїжджі. І ось я кажу, Лёша Біруля дома, і вона так нечаканості, ще не поспішу підрихтуватися, каже, так, да, дома. Ну, ось він виходить, наставляємо камеру, запалюємо світло, і я задаю питання. Лёша, ну ти герой, тобі покажуть зараз по скринці, ось по Белсату. Скажи, калі ласка, чому ти такий жорсткий? І ось тут розгубленість цього чоловіка, і він там починає говорити, де я вас не знаю, я вас не бив, де я ж нічого... Це після сповіді і після того, як я написав відказ від узбудження кримінальної справи. Ну, а потім я таке наївне питання почав задавати, говорю, а де у вас портрет Максима Богдановича? А чого ви не любите білоруську мову? На що мать православна говорить, а ми не вішаємо портрети людей живих, и мертвых у себя дома. У нас только иконы.
Олесь?
Да.
Алло?
Да.
А что говорить у самим Бобры? Ци, как бы эта история разошлась, информация про ее...
Ну,
про...
конечно, ведают же. И,
что люди кажут?
Первая околичность та, что, конечно, эти хлопцы не ведали меня, это правда. Выросло новое поколение, которое живет, ну, абсолютно ему не треба мастерства. Оно ходило в школу Бобрскую, все ходили в Бобрскую школу, где директрисой была лютая ненавистница белорусской мовы и культуры Шекун Евгения Алексеевна. И наша жонка российского оккупанта, подполковника Шекуна, який обслуговывал ракеты СС-20, которые Шушкевич вывел с нашей базы Крупки-2. Ну вот, ракеты выведены, а жонки этих военных и эти военные застались на Беларуси. И они позаймали во всех таких маленьких городках Беларуси, особливо у сходу, всех этой посады, директоров школ, инструктору районных отделов культуры, начальнику отделов культуры, всех этих загадчиков социальных служб, все эти мужья, их наставники, как завсёды, охранники, менты, предпринимальники, перешли там у якісь ось такі структури. І вони, відомо, от за 8 год директорства, навіть Борщина була директором, ось такі от виросли хлопці. І навіть у Бобре, в магазин, той, куди я зайшов викликати міліцію, ну, що таке гандлярка в'язкова, вона ж всіх ведає. І вона їх не ведала ні одного. Так що, є проблема така, що навіть 4 кілометри від Бобра, це станція чигуночна Бобра, я не оттуль родом, і вони не ведали Пушкіна, Пушкін не ведав їх.
Алесі, апошнє питання, у нас вже мало часу. Ці гати, вас так сказавши, метод змагання зі злочинністю універсальний? Або є все ж таки ніяка межа, за якою зі злочинцями треба розмовляти вже не в церкві, а в суді?
Ну, перше, узрост, друге. Все-таки, это мой народ, и я зробил святомый выбор тут жить, у Бобры. Это мое местечко, где жили мои прадед, дед, и я, и Миколка мой, вот прописанный, и живеть все. Да, 20 деток в детячем садку, 144 в учне в школе, 78% состарелых людей в нашем местечку. И тому мое решение было такое, что нас мало. Таму я павінен гэтых берагчы людзей, каб яны становились нормальные, дать им шанец. И потом Господь разберется. Может, про 20 год они оценят этот учинок. Але на данный момент я не ведаю, как они там все это переживут. Тем более, той, кто учится в школе милиции, Шинкевич Сергей, так. Але любить народ свой треба, ну и свядомый выбор, что я буду жить тут и надалее. И мне ж треба жить и урешт-решт думать про то, что вера не на словах, а на делах. Это ж завсёды памятаць, і зло добром перемагаць, і добротолюбе, і не памята злобе, усе гэтае паняцце християнина, яны ж павінны быць у рэальным жыцці, а не на словах. Бо шмат людзей, заўважце, ходзяць у пратэстанцкія, у каталіцкія, у праваслаўныя бажніцы, але любіць судзіцца за дробязі там, аблі адзін аднаму амаль што на нагу наступіць і будуць судзіцца там па всім гэтым пытанням
доўгія гады. Алесь, я вам дзякую, жадаем ім найхутчэйшае выздараўлення. Нагадаю, госцем нашага жывога эфіру быў мастак Алесь Пушкін. Ну, а нашая праграма паступова пад доходить до конца. Застается опошняя сторонка. И зараз слово Змитру Бартосику и его программа «Барды свободы».
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы працягваем гутарку з бардам са Слоніма Валерыем Жамойціным. У кожнага аўтара свая творчая кухня. Камусьці трэба паблукаць на прыродзе, камусьці наадварот, пішацца толькі ў шумнай кавярні. У Валерыя Жамойціна свае сакрэты.
Песню напісаць не так ужо цяжка. Прарыфмаваць нешта там напісаць сёння можа кожны другі чалавек, калі захоча. Самое тяжкое – знайсти зерне, я так называю, творчее зерне, эмоциональном узровне, из якого вырасте будущий колосок, будущий твор. Коли это зерне знойдено, песня уже у тебя у кишени, так сказать. Mm-hmm. Например, коли живу в городне, ось, коли ковальством починал заниматься, я часто наведываю городенский драматичный театр. У меня заявились и знакомые актеры, и режиссеры. И мы неяк сидели у гримерцы поздно вечером после спектакля. А после спектакля акторы все едут до хаты, у них свои житти, свои справы. Театр хутенько пустел, акенцы тухли. И я запросил режиссера наступное. Кажу, ты можешь меня завести на сцену, где годину назад был спектакль? А на во что тебе это? А актер, який сидел побач, и он меня трошки больше видел, и говорит, ты его заведи. Ну, не пытай, вот заведи и все. И они меня завели на сцену, уключили светло, и я сказал, оставьте меня одного на 5 хвилин. Такая невеличкая просьба, потиснули плечами и вышли. А я стал слухать. Ну, зразумело, что я мог учуть амаль ночью у театры, где никого нема. Але я нечто почул, и я зразумел, что все, я могу исти, зерня знойдена.
Побегла в метро, як апошні злодзей, дажджом разагнанае свята. І людзі тапталі такіх жа людзей, шукалі, няма вінаватых. Сумлення і твару не мае натоўп, апрануты ў шыкі ад моды. Паспеў бы анёл, дык таго не было. И кров полилася на сходы, нямига, ты что наробила? Так мати дочушку любила, глядела, чакала в агенцы, и она пошла в новой сукенцы. Ляжить недочитана книга, а апошний припынок нямига. Жыццё зачыняюцца дзверы, мы станем зверамі без веры.
Love.
У кучи одной дурень и грамотей дожинки лупили, як пуга. И люди топтали таких же людей у межах замкненного круга. От криков и стогнов оглох пероход, мармур червонел, як граниты. Поспел бы анёл, дык того не было. У бронзе той ранок адлиты, не мига, ты что нарабила? Так мать и дочушку любила. Глядела, чакала в окенцы, и она пошла в новой сукенцы. Для жить недошитана.